Pirtûka rojnamevan Hatice Kamer ya bi navê reşê di çavê keça wî de Musa Anter di nav pirtûkên weşanxaneya îletişimê de derket. Nivîskar Kamer demeka dirêj li gel keça Musa Anter Rahşan Anter Yorozdû dembuhurandiye û ev sohbetê ku pêra kiriye ev daye berhev û ev pirtûk pêkaniye. Navê pirtûkê reşê jî taybetiyekê dihewîne. Musa Anter gava navê keça xwe Rahşan bi lêv bikira wek reşê bang dikiriya. Li ber vî jî nivîskara vê pirtûkê Hatice Kamer jî reşê di çavê keça wî da Musa Anter lê kiriye. Musa Anter hem bi jiyana xwe û hem jî bi berhemê xwe di nav girseyeka fireh da gelek baş tê nasîn. Lê di vê pirtûka Kamer da tiştê herî balkêş di çavê keça wî Rahşan da Musa Anter çawa tê dîtin pir baş daye diyar kirin. Di pirtûkê de keça wî Rahşan gava bahsa bavê xwe dike ewî wiha pênase dike. Karsazekî ku her tişt di destê wî da tê ye. Bavekî ku hem kevneşop û hem jî nûjene. Ew heskerê gund û gundiyan e. Lê ew bi van re jî ti li hev negûncan e. Ew rewşenbîrekî bêbext e. Lê ew di heman demê de jî rûspî û rêberekî ramanê ye. Rojnamevan Hatice Kamer ev pirtûk nivîsî. Bi bîr û boçînên Rahşan Anter Yorozdû jî ji dil gihand xwendevanan. Lê keça Musa Anter reşê jî îcar di qunciyê vê pirtûkê de hestê xwe ji bo dengê Amerîkayê vegot. Reşê pêkanîna vê pirtûkê jî wiha ragihand. Ji xwe Hatice jî di pirtûkê de behs dike. Ez dema ku cara yekem çûm Kurdistanê di pasê de min û Hatice hevûdin nas kir. Paşê jî Hatice bû wek keça min û dostaniya me pêşket. Dura Hatice dest bi hatina mala me kir. Dema ku betal bû di mala me da ma. Li Amedê, Cizirê, İzmirê û gelek derendin da me hevûdin dît. Paşê Hatice ji min ra got. Dibe ku di jiyana xwe da tu demeka kurt bijî lê heke tu van serboriyên xwe vebêjî ez jî binivîsim. Ev jiyana te jî wê her gav were jiyandin. Min jî di sohbetên xwe da ji Hatice ra jiyana li gel bavê min vegotin û ew ê jî nivîsî serboriya vê pirtûkê jî wiha pêkhat. Musa Anter ji bo gelê kesî watedar e, lê ji bo keça wî reşê gelotê çi wateyê? Reşê bersîva vê pirsê jî wiha diyar dike. Ew kesekî pir barik û delal bû, min ji wî pir hez dikir. Ti rojekê dilê min ewî neyşand. Ew di jiyana xwe da demokrat bû. Nabera keç û kuran da hiç cüdatiyek nedixiste. Ew bi tiştekê bawer bû. Li gorî wî yekîneya civakê ya herî biçûk malbat bû û ewî digot: demokrasî pêwîst e di nav malbatê de dest pê bike. Di mala me da du birayê min hebû. Ji bo ku ew kurbûn, bavê min qet cüdatî nexist nabera min û kuran. Pir caran jî min delikand. Ez ji birayên xwe jî pêştir çûm. Bavê min kesekî wiha bû. Ez ana hatim temenê bavê xwe, lê dema ez vana dibêjim, hêjî ew kelecena bavê min di dilê min da diperite. Lê dixwazim tiştekî din jî bêjim, bi bavê min ra jiyandin hem pir baş bû û hem jî pir barekî giran bû. Ji bo keça Musa Anter bi bavê xwe ra jiyandin çiqas baş bêjî, lê ew qas jî dijwar derbas bûye. Ew vê dijwariyê û giraniyê jî wiha bilêv dike. Ez ji Hatice ra pir spas dikim. Di pirtûkê de jî ev giranî pir baş diyar kiriye. Em hemû girtîgehên Enkere û Stenbolê dizanin. Bavê min di van girtîgehan da raza. Gava ez zarok bû em diçûn serdana bavê min. Cilûbergê wî yê bi keç ez dizanim. Tenê yê bavê min na. Di bûyera çilûnehan da gelek rewşenbîrên Kurd hatin girtin. Ji van yek kes jî bavê min bû. Diya min karmenda dewletê bû, bavê min di girtingehê de bû û em jî diçûn dibistanê. Di dema betlaneyê de jî em pêkva diçûn serdana bavê min, lê ev jî ji bo me barekî giran bû. Musa Anter di jiyana xwe da giringiyeka herî mezin dida zimanê kurdî û doza kurdan. Lê keça wî reşê kurdî nizane, reşê vê travmaya ser xwe jî bi dilekî şikestî wiha vedibêje. Ev ji bo min derûniyeka herî xirabe û şermeka herî mezine. Ez hêjî qeyrana vê nezanbûna kurdî ser xwe da dibînim. Gava dikevim nav kurdan ew dibin qey ez kurdî dizanim. لبرویجی بمن را کردی قصه دکن گاوه از نکارم برسی و وان بدم آنجی نکارم کردی قصه بکم از پر فدی دکم پر کسی جمن را دبیجن تو کچا موسا آنتری چوا تو کردی نزانی من دوی واری دا سجدار دکن لی از چی بکم هاوردورا می او درفت ندامه کو ام هین ببن سدما نزانینا می یا هری مزن جی جی کو ام لی مزن بونه تو کسی که لویدره کردی نزانه بو که که من ده 19 سالیم خدا هیم بو او جی جبو من اشکا مزینه خوزل مکردی بزانه بویا لی نزانیا من جی شرما من یا هری مزینه ایوب دمیر دنگ امریکا انکره.